Instagram foydalanuvchilarni AI chatbot orqali amalga oshirilgan hujumlardan ogohlantirmoqda. Meta AI chatbotidan foydalanib, Instagram akkauntlarini o'g'irlash bilan bog'liq keng ko'lamli hakerlik kampaniyasi davom etmoqda. Hakerlar Meta'ning sun'iy intellektga asoslangan botini aldab, nufuzli akkauntlarni qo'lga kiritgan. Jabrlangan foydalanuvchilar orasida Amerika Qo'shma Shtatlari kosmik kuchlari bosh master serjanti ham bor. Meta hozirda jabrlanganlarga parolni tiklash bo'yicha bildirishnomalar yubormoqda va xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda.